galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha May ee sanadka 2024, waa 10:30. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dembiyada lagu helay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump,
wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Mareykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo, waa taariikh muggeeda leh.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oon maanta ku eegayno golaha saxaafadda qaran ee dowladda Soomaaliya oo ay dhowaan samaysay iyo dood qaran iyo dood ay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaanka keentay.
Golahu ha yimaado bannaanka, golahu ha noqdo golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya, dowladda iyo bulshada u dhexeeya, golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradii magacaawday marna ma soconayo.
Wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda, laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay in nala ka jaahil bixiyo nala fahamsiyo horta ma jirto. waase maqalnayn qayb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan, diyaarna waxaan u nahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a, laakiin intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Khamiistii sheegay in lacagta ku baxday diyaarad qaas ah oo uu isticmaalay safarkii uu ku tegay Mareykanka toddobaadkii tegay ay ahayd 75,000 dollar oo aysan ahayn 1.2 million oo dollar sida ay wariyeen warbaahinta Kenya. Ruto ayaa sheegay in dal saaxiib la ah Kenya uu u yaboohay diyaarad raqiis ah kadib markii uu raadin sameeyey, isla markaana uu ka fakaray inuu isticmaalo diyaaradda dalka ee Kenya Airways. madaxweynaha ayaa toddobaadkii tegay Mareykanka ku tegay booqasho qaadatay 4 maalin, halkaas oo madaxweynaha Mareykanka ee martiqaaday Joe Biden uu ku ammaanay hoggaankiisa geesinimada leh. wufdiga Ruto oo ka koobnaa ilaa 30 qof oo ay ku jireen fanaaniin, jilayaal iyo mujaajiliiste ayaa ka caraysiyay shacabka Kenya sababo la xiriira qiimaha ku baxay xilli uu isaga ku baaqayay in la xakameeyo qarashaadka. Ruto ayaa goorsii horreysay sheegay inuu isticmaalka diyaarad qaas ah uu ka qarash yaraa inuu ku duulo diyaaradda Kenya Airways isagoo aan bixinin caddaymo. Ruto ayaa ku baaqayay in la dhimo qarashaadka ku baxa dowladda tan iyo markii shacabka ay ku cambaareeyeen maamulkiisa inuu kordhiyey cashuurta iyadoo aan la dhimin qarashaadka dowladda. dowladda ayaa kordhinaysa cashuuraha badeecadaha aasaasiga ah sanad maaliyadeedka soo socda iyadoo raadinaysa inay hesho 1.3 bilyan oo dheeraad ah oo dollar oo loo isticmaalayo maalgelinta miisaaniyadda. horaantii May, Ruto ayaa wuxuu difaacay cashuuraha cusub isagoo yiri ma doonayno inaan madax ka noqdo dal ay ka jirto dhibaato dayn ah, waana inaan dhimaa qarashaadkeenna, ayuu sii raaciyey. ugu yaraan 12 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay 2 weerar oo duqeymo cirka ah oo maanta ka dhacay bartamaha magaalada Gaza, sida ay sheegeen saraakiisha cisbitaalada iyo wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press. duqeymaha ayaa lagu garaacay kaamamka barakacyaasha ay ku sugan yihiin ee Nuseyraad iyo Buureej, iyadoo 2 caruur ah iyo 4 dumara ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay, kuwaasoo midkooda la geeyey cisbitaalka Deir al-Balah. falastiiniyiinta ku sugan magaalada xadka ku taala ee rafax ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo warramayay dagaalo culus oo ciidamada israa'iil ay ku qaadeen koonfurta iyagoo la wareegay guud ahaan xadka gaza ay la wadaagto masar. weerarka rafax ayaa sababay in ka badan 1 million oo falastiiniyiin ah oo gabaad ka dhiganayay ay halkaasi ka qaxaan, kuwaasoo intooda badan horey uga soo barakacay aagga ay dagaalada ugu badan ka dhaceen ee gaza. waxay u carareen kaamo mucooshado ka samaysan iyo meelaha kale ee ay dagaalada aafeeyeen, halkaas oo hadda ay ku hayso hoy cunto iyo hoy la'aan, cunto yari iyo weliba biyo la'aan iyo waxyaabaha kale ee laga maarmaan ku ah noloshana inaysan haysan sida ay qaramada midoobay sheegtay. ololaha duqeymaha iyo weerarada israa'iil ee gaza ayaa lagu dilay in ka badan 60,000 oo falastiiniyiin ah, waxaana lagu dhaawacay in ka badan 80,000 oo qof, sida ay sheegtay wadaxda caafimaadka ee gaza. ugu yaraan 16 ruux ayaa lagu dilay, 50 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo cirka ah oo xiriir ah, kuwaasoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay wadajir uga fuliyeen gobolka xudeyda ee dalka Yemen, sida uu maanta sheegay telefishinka kooxda xuyuutiyiinta ee Al Misra. Militariga Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sheegay in Khamiistii shalay ay howlgallo duqeymo cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta ay qaadeen, taasoo qayb ka ah dadaalada looga hortagayo kooxda xajirka ah inay sii carqaladeeyaan maraakiibta maraysa badda Cas. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, weerarada xoogooda ayaa ka dhacay dhismayaal iyo dekedda Saliif ee degmada Al Hawaag ee gobolka Xudeyda. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ay duqeeyeen 13 bartilmaameed oo ku yaala aagga xuutiyiinta ay maamulaan ee dalka Yemen. wasaaradda gaashaandhigga ee Britain ayaa dhinaceeda sheegtay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo ku yaala magaalada dekedda leh, halkaas oo ay sheegtay inay ku xaraysnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo keedka qaybaha hubka oo ay ku jiraan gantaallo ay kooxda xuutiyiinta ku weeraraan maraakiibta ku gooshaysa badda Cas. waxay intaa ku dartay in si weyn looga taxadiray qorsheynta weerarada ay qaadeen si loo yareeyo khatar soo gaari karta rayidka ama kaabayaasha aan militariga ahayn, sidaas darteedna ay weerarada fuliyeen xilli habeen ah. xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada Yemen ee Sanca iyo meelaha kale ee dadka badan ay ku nool yihiin ayaa tan iyo bishii Noveembar weeraro ku qaadayay maraakiibta caalamiga ah ee marta badda Cas, taasoo ay ku taageerayaan falastiiniyiinta tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. ugu dambeyntiina, afhayeenkii hore ee baarlamaanka Iiraan Cali Larijani ayaa maanta isu diiwaangeliyey musharaxa suurtagalka ah ee doorashada madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, taasoo loo muddeeyey in la qabto 28-ka bisha Juun ee soo socota si uu u beddelo Ibraahim Raisi oo shil diyuuradeed ku dhintay horaantii bishan. Larijani ayaa ah musharaxii ugu horreeyey ee magac weyn leh ee uu si diiwaangeliya tartanka isaga iyo kuwo kale oo sida weyn ula tartamay madaxweynihii geeriyooday ee Raisi ayaa horey looga mamnuucay inay u tartamaan doorashadii dhacday 2021-kii. afhayeenkii hore ee baarlamaanka Iiraan oo 66 jir ah ayaa loo arkaa muxaafid gudaha saaxadda siyaasadda ciriiriga ah ee Iiraan, hase yeeshee wuxuu si isa soo taraysa ula saftay madaxweynihii hore Xasan Ruuxani oo maamulkiisa uu heshiis nukliyarka ah la gaaray 2015-kii kooxda quwadaha adduunka. Larijani ayaa isu taagay inuu yahay musharax macquul ah codbixinta 2022-kii lagu doortay Raisi oo markaasi taageero uu ka haystay hogaamiyaha sare ee Ayatullah Cali Khamenei oo ah geed fadhiga dalkaasi. Larijani oo muddo dheer qoyskiisa awood ku lahaa shiicada Iiraan dhexdeeda ayaa barta internetka ku xaqiijiyey inuu noqon doono musharax madaxweyne. warfidiyeenka ayuu u sheegay in xal u helidda arrinta cunuqabateynta iyo furitaanka dhaqaalaha ay ka mid noqon doonaan mudnaanta diblomaasiyadda ee Iiraan. dalka Iiraan ayaa hadda waxaa hogaaminaya madaxweyne kumeelgaar ah, iyada oo dhammaadka bisha soo socotana la filayo inay dhacdo doorasho lagu soo dooranayo madaxweynaha bedeli doona Raisi oo isaga shil daryaaradeed ku dhintay. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay donald trump oo madaxweyne kasoo noqday dalkan maraykanka ayaa maxkamad ku taala magaalada new york ay shalay galab ku dhawaaqday in lagu helay dhammaan 4-30 dembi ee xeer ilaaliyaasha dowladda ay ku soo ogeen inuu galay. haddaba wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimaha dacwadaasi ka wareystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow. sidan ayuuna wareysigii ismaaciil uu ka qaaday yabarow uu u dhacay.
cabdiraxmaan, marka hore bal dadkana dhegeysanaya u sharax waxa uu salka ku hayo dembiyada ay xeer beegtigu ku dhawaaqday in trump uu galay.
ismaaciilow, inta aanan su-aashaasi ka jawaabin, marka hore aan dadka u xusno in ay tahay wax taariikhda si weyn u galay oo arrin lala fajacay ay noqotay oo taariikhiya in madaxweyne qof ka soo noqday dalkan Maraykanka xukun noocaana lagu xukumo oo dembi noocaana lagu helo waa taariikh muggeeda leh. balse haddaan usoo noqdo su-aashaada, waxa ay dhacday arrinta lagu haysto 2016 kadib markii isagoo markaasi waagaa la tartamayey Hillary Clinton oo uu ka badiyey ay soo shaacbaxday intaanu doorashada gelin ka hor inuu la tuntay haweenay magaceeda la yidhaahdo Stormy Daniel oo ah haweenay actress ama qalanjo ah oo dhigta filimada dadka waaweyn qaarkood ay daawadaan. waxaa la leeyahay tumashadaasi haddii ay soo shaacbixi lahayd in ay fadeexa ka raaci lahayd oo ay wax u dhibi lahayd doorashadii uu markaasi uu Hillary Clinton uu kaga badiyey. balse $130,000 baa la leeyahay ayaa gabadha la siiyey, markaasaa lagu aamusiyey. dacwaduna waxay salka ku haysaa lacagtaasi habkii loo diiwaangelshay, oo waxaa la leeyahay Trump ganacsigii uu ku lahaa New York ayaa waxa uu u diiwaangelshay inay ahayd lacag kharashaad kale ku baxday iyada oo la daboolayo wixii gabadhaasi run ahaantii lacagta loo siiyey oo markaa laga been abuuray. taas ayay salka ku haysaa.
cabdiraxmaan, Donald Trump ma ka hadlay markii xeer beegtidu ay ku dhawaaqday in dembiyadaas lagu helay kadib? aqalka cadsi muxuu ka yidhi arrintaas?
haa, uu ka hadlay. oo ismaaciil, oo si aad la socoto, intii ay dacwadani socotay muddo iminka 2 bilood ku dhow, waxay bilaabatay Abriil bilowgeedii, maalin walba markii laga soo baxo intuu saxaafadda hor istaaga ayuu ka hadlayay. tanna maba ku sii jirinoo shalay markii saacadda New York ay 5 galabnimo ahayd ayaa lagu dhawaaqay, oo qiyaasayo inay Afrikada bari ka ahayd ilaa iyo 12 habeennimo. markaas oo uu sheegay in uu waxa ka dhacay iyo xeerbeegta go-aanka ay gaadhay ay yihiin wax aan xalaal ahayn, oo uu garabka ku dhiftay, oo uuna ku ekaan keliya inuu eedeeye uu xaakinkii dacwada qaaday cid walba oo baasha soo martay oo lugta marshay. marka uu ka hadlay, si weynna uu dhaleeceeyey, waxaana uu yidhi guusha runta iyo maxkamadda runta waxay imaanaysaa November markii la gaadho oo dadku ay u dareeraan doorashada, isagoo taa ka wada in isaga la dooran doono oo uu xaq ku heli doono iyo maxkamad cadaalada ay noqon doonto codka dadku ay isaga siin doonaan sida uu rajaynayo. dhinaca kale, aqalka cad, madaxweynuhu shalay wuxuu ku maqnaa fasax yar, laakiin aqalka cadi qoraal yar oo uu soo saaray ayaa waxay ku yidhaahdeen qofna kama weyno cadaaladda. intaa unbay ku simeen.
waan gartay. sidee haddaba dadka Maraykanku ay u arkaan in ninkan dalka madaxweynaha ka soo noqday dembiyo intaas la eg lagu helo?
dadku ismaaciil way qaybsan yihiin, oo waxay u qaybsan yihiin kuwa isaga jecel ee jamhuuriga ah ee la jira iyo kuwa kasoo horjeeda dhinaca dimuqraadiga. shalay markii maxkamadda horteeda lasoo baxay, laba dhinac bay kala taagnaayeen. kuwa isaga la jiray gacmahay kunu taageen calamo isaga maarkana ay u hilinaya wateen, waxaana ay ku sheegeen inay tahay waxa lagu sheegay iyo dembiga lagu qaaday inuu dulmi yahay bay ku sheegeen. waxaana ay ku wacadmareen in ay Novembarna u codeyn doonaan, inkastoo ay maxkamaddu waxay sheegtay ay tahay dembiyo inuu galay. dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga dadka la jira ama kuwa kasoo horjeedaba Trump guud ahaan way soo dhaweeyeen xukunkaasi, oo waxay yidhaahdeen qofku hadduu madaxweyne soo ahaa iyo hadduuna ahayn iyo hadduu shicib caadi ahaa, in cadaaladda la marsho oo wixii uu geysto laga gudo waa wax habboon ayay iyagu lahaayeen. markaas saasay u kala qaybsanaayeen.
dad badan ba cabdiraxmaan waxay aada isu weydiinayaan, maadaama xirbeegtu ay go-aanka gaadhay oo dembiyo lagu helay Trump, ma la xidhi doonaa?
kolleyba xukunku wuxuu dhici doonaa 11 July ee soo socota. intii marka wareysigan aan iminka aan bixinayo iyo intii u dhexaysay waqtigii shalay la xukumay, ee saxaafadda Mareykanka, looyaradii, qaadiyaashii hore iyo khubaradii ka hadlaysa oo dhan waxa ay malaynayaan in uun xukun noocuun xabsi uu jiri doono oo laga yaabo inay 6 bilood ama 12 bilood ay noqoto, balse aan u dhicin doorashada horteed. Laakiin haddii laga badiyo, waxa ay noqonaysaa inuu marka abiil qaato, abiilkaasi uu soo socdo oo sii socdo, oo markaasi uun ugu dambeyntii wixii lagu xukumay ay wuxuun ka soo naascadaadaan. Laakiin dhinac kasta markaan ka eegay, ma u badno in madaxweyne hore dhacdo aan hore u dhicin ay dhacdo in xabsi la geeyo waayadan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, saameyn intee la'eg ayay dembiyadan ay ku yeelan doontaa doorashada bisha November ee sanadkan la filayo inay ka dhacdo Mareykanka, ee dhex mari doontaa Biden oo xilka haya iyo weliba Trump laftigiisa?
Horta, marka hore dadka aan u cadeyno, doorashadu waxay dhici doontaa 5 November ee sanadkan oo 6 bilood ay naga xigto. Dhinacii doorashooyinkii isreebka ahaa, xisbiga jamhuuriga Donald Trump baa ka soo baxay, balse weli si rasmi ah xisbigiisa uguma dhawaaqeen inuu yahay ninka uga qayb galaya, inkastoo taasi aanay shaki ka taagnayn. Waxaa xukunkiisu dhici doonaa oo maxkamadani ay wixii dembiga iminka lagu qaaday ay xukunkiisa lagu ridi doonaa 11-ka bisha July ee soo socota. 15-kana waxaa fadhiisanaya shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee isaga lagu magacaabay oo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Saameynta marka ay yeelanayso runtii waxay la taalaa dadka la yidhaahdo independentka oo aan raacsanayn jamhuuriga iyo dimuqraadiga midkoodna. Sababta aan u leeyahay waxay tahay, guud ahaan Ismaaciilow, dadka Mareykanka codadkooda markii la qiyaasay waxay kala noqon karaan 40 dimuqraadiya iyo 40 boqolkiiba 40 iyaguna republicana ama jamhuuriya, iyo 20-ka u dhexeeyo iyagu dhinacna aan raacsanayn ee mar walba raaca meesha ay u arkaan inay iyaga la haboon tahay oo isbabedela. Marka waxaa la leeyahay saameynta dadka qaarkood ay ku doodayaan in dadkaasi xukunkan lagu riday ee Donald Trump ay dadkaasi ay soo jiidato oo ay u arkaan inuu dembi galay, dabeedna ay isaga ka fogaadaan oo markaasi ay u hiiliyaan dhinaca Biden. Laakiin waa malaha dadka qaar unay leeyihiin, iyadoo dhinaca kalena ay dadka qaarkood ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga ay weliba dadka u badan ay leeyihiin ay ku doodayaan dembigaasi iminka lagu qaaday iyo waxaa maxkamadda ka soo baxday hilimaad gaar ah ayay u tahay Trump oo magaciisa iyo sumcaddiisa kor u sii qaadaysa oo dad badan oo aan awal u soo jeedin baaba u codeyn doona. Laakiin arki doona waxay ay ku dhammaato.
Aad mahadsantahay Cabdiraxmaan.
Adamadan Ismaaciil.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabrow oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Guddi ka socda baarlamaanka Kenya ayaa booqasho ku maraya bartamaha Kenya si ay dadka uga dhageystaan wixii ay kala kulmeen cutub ka mid ah ciidamada Ingiriiska oo howlo tababar dalka Kenya u joogay oo lagu soo eedeeyey inay geysteen xadgudubyo xagga xuquuqda aadanaha ah oo uu ka mid ahaa dil muddo 10 sannadood laga joogo loo geystay haweeney Kenyan ah. Guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaana riixayay baaris uu baarlamaanka ku sameeyo arintan si loola xisaabtamo ciidamada Ingiriiska. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana la soo jeedinayaa wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.
Guddi hoosaadka gaashaandhigiiyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka Kenya ayaa booqanaya labada county ee Laikipia iyo Samburu. Waxay halkaasi u tegayaan inay soo dhageystaan cabashada dadka deegaanka oo eegayaan xadgudubyo la sheegay inuu geystay ciidanka Ingiriisku. Guddigan oo baaristiisa soo bilaabay Talaadadii ayaa dhageystay qoysas eeda ay soo jeedinayaan dad ay xigtadoodu ku dhimatay walxa qarxa oo lagaga tegay meelo dhow xeryo ay ku tababartaan ciidanka Britain. Xildhibaanada ayaa sidoo kale dhageystay cabasho la xiriirta xadgudubyo ka dhashay ciidanka Britain sida suxunulo dhaqan, jirdil, dil iyo xidhitaan aan sharciga waafaqsanayn. Nelson Kwech oo madaxa guddigan ayaa sharxaya qaar kale oo ka mid ah cabashooyinka ay ka maqleen dadka deegaanka Laikipia iyo Sumburu.
We've listened to people from different areas to Loldaiga Hills where, you know, it's believed
waxaan dhegaysanay dad jooga deegaano kala duwan ilaa Loldega Hills, halkaasi oo la rumaysan yahay in saraakiil ka tirsan ciidanka Britain ay dab ku shideen, halkaasna ay ku gubeen khudaar iyo dhul seera ahaa, iyagoo xayawaankiina ka bixiyey dhulkii seerada ahaa, islamarkaasna geeyey meeshii ay dadku deganaayeen, halkaasna uu xayawaankii dadkii ku dhaawacay amaba ku dilay. Ciidanka Britain ayaa dhulka u isticmaala tababar. Dadka deegaanka ayaa ka cawday xanuuno dhinaca laabta ah, qiiqii ku baxay dirtii. Eedaha kale ayaa ahaa in biyihii aad loo wasakheeyey, ayuu yidhi. Bishii March ee sannadkii 2022, tababar ciidan oo Britain ay samaysay ayaa sababay dab ka kacay dhulka seerada deegaanka Loldega, kaasi oo socday maalmo badan. James Mwangi, oo ah dadka deegaanka xuquuqda dadkiisana u dhaqdhaqaaqa, ayaa isweydiiyey sababta ciidanka Britain loogu ogolaaday inay ku tababartaan goobo biyo qabatin leh iyagoo oo wata hub halis ah.
Loldega ina support so many springs.
Loldega waxaa ku yaala meelo badan oo biyaha dabiiciga leh. Maxay ugu ogolaanayeen in ciidanku ku tababarto iyagoo wata hub kiimika oo halisa, iyagoo aan garanaynin sida deegaanka loola dhaqmo, ayuu yidhi. Baaritaanka waxaa baarlamaanka ka codsaday guddiga qaran ee xuquuqda aadamaha ee Kenya ee loo soo gaabiyo KNCHR. Kenya waxaa Britain ka dhexeeya heshiiskaasi oo dhinaca difaaca, kaasi oo ogolaanaya ilaa 10,000 askari sannadkii inay dowladis military ku sameeyaan Kenya gudaheeda. Sida laga soo xigtay dowladda Kenya, joogista ciidamada Britain ka socda ee magacooda loo soo gaabiyo PATUK waxay abuureen ilaa 3,000 oo shaqo, waxaana dhaqaalaha deegaanada Isiolo, Laikipia iyo Samburu ay ku biiriyaan $45 million. Kuwait ayaa sheegay in baarlamaanku u dhageysan doono dhammaan dadka sheegaya inay dhibaato kala kulmeen howlaha ay wadaan ciidamada Britain, si ay u xaqiijiyaan waxa gardaamaha ama xadgudub dhinaca bini'aadanimada.
You must remember that this is the one side of the story that we've listened to. We will be visiting Batuk. We will be going there personally to get information.
Waa inaad xasuusataan inaan hal dhinac uun hadda dhageysanay. Waxaan booqan doonaa xerada ciidanka PATUK, halkaasna annaga ayaa tegaynaa si warbixin aan uga soo helno ciidanka Britain. Baaristu waa muhiim, waayo go'aanka ka soo baxa waxa uu la mid yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ka soo baxa, ayuu yidhi. Afhayeenu hadlay guddiga sare ee Britain ee Kenya ku sugan ayaa wakaaladda wararka ee FP u sheegay inay ku tala jiraan inay ka qayb qaataan baaristaasi. Sannadkii 2012, Angus Wajuru ayaa sida la sheegay waxa dilay ciidanka Britain. Baarista arrintaasi ma bilaaban ilaa sannadkii 2019, natiijadii baaristana weligeed lama soo bandhigin. Sannadkii 2021, wargeyskeeda The Sunday Times ayaa wariyey in sarkaal ciidanka Britain ka tirsanay uu qof ay shaqo wadaag yihiin u qirtay in bartamaha Kenya uu ku dilay haweeney 20 jira. Intaas kadib, booliiska Kenya ayaa sheegay inay dib u furayaan baaristaasi. Qoyska Wanjuru ayaa guddiga baarlamaanka u sheegay in dilka haweeneyda dhab u qaataan, islamarkaasna ay meesha ka saaraan waxyaabaha carqaladayn kara inay joogsato baadhista ku socota askarigaasi reer Britain. Dilka Wanjuru ayaa dhaliyay xiisad ka dhexdhalatay Kenya iyo Britain oo la xiriira cidda qaadaysa maxkamadda ciidanka Britain ee dembiga ku dhex gala Kenya. Guddiga ayaa ogolaaday in kasta oo dhibanayaasha qaarkood ay heleen waxoogaa magdhowa, haddana ay aad uga hooseyso intii loo ballanqaaday. Guddiga ayaa natiijada baadhistiisa u gudbin doona baarlamaanka Kenya oo loo dhan yahay, waxaana uu si sako u eegaya heshiiska iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Britain iyo Kenya.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo jeedinayay warbixintii Maxamed Yuusuf oo kasoo diray magaalada Nairobi. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana inoo haya oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a. toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa golaha sakhaafadda qaran ee meel marsiisa xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo doodaha xilligan hareeyey. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kadib markay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, waxaana daba joogtay qaarka sakhaafadda qaran ee doodiisay soo socotay in ka badan 15 kii sane lasoo dhaafay. Haddaba waxaa arrinka si xoogan u diidan sakhaafadda madaxa bannaan ee Soomaali Badankeed, waxayna ka muujiyeen walaac iyagoo sheegay inay farmaroogsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya hanaanka loo marayo magacaabista guddi ka kooban 9 xubnood. sagaalka xubnood ayaa ka kala imaanay saddex jaho oo kale ah, saddex xubnood oo ka imaanay warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya, saddex xubnood ee soo magacaabaysa dowladda, iyo saddex xubnood oo ka imaanay bulshada rayidka sida haweenka, qareennada iyo guddiga xuquuqul aadanaha oo aan dhisnayn bakhilligan. Yuusuf Xasan oo xaleero saxaafadeed ayaa qaba muhiimin ay ahayd samaynta sharci saxaafadeed oo saxaafadda Soomaali kala haga.
Aad iyo aad ayay muhiim u tahay in la sameeyo golo saxaafadeed oo madax bannaan, sababtay tahay haddaan la samaynin saxaafaddu fowday noqonay. Qof kasta saxafinimo iska sheegana hay-ad kasta warbaahineed waxay rabtay ku dhaqmi. Marka in xeer iyo anshax iyo maamul loo sameeyo oo haga oo xeerkaas ku haga, aad iyo aaday muhiim u tahay. Baahi weyn ayaana loo qabaa, laakiin waa in la mariyo xeerkaas hay-adaha ku shaqale ee dowladda sida baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare, ee dabadeedna golaha wasiiradu ansixiyaan, kadibna madaxweynuhu uu ansixiyo. Markaas kadibna waa in guddi golihii saxaafadda sidaas lagu soo doorto, wadda kastoo la marayana xeerkay ku caddahay.
Abdulqaadir Faarax Dulyar oo ka mid a wariyaasha muddada dheer ka soo shaqeeya saxaafadda Soomaaliya, kana mid a saraakiisha u dooda saxaafadda, ayaa sheegay in tallaabadan gebi ahaan bay tahay mid ka hor imaanaysa madax bannaani saxaafadda hannaanka loo maray ka biyadiidan yihiin. Maxay tahay doodda weyn aad qabtaan dhisidda golaha saxaafadda qarankee golaha wasiirada meel mariya?
Cabdiqadir, mahadsan tahay. Runtii dood aad u weynaan ka qabnaa, doodaanayna maaha dood hadda bilaabatay, waa dood soo socota ilaa 13 years ugu dambeeyey. Waxaan xasuusanaa haddaan dib ku celiyo gola badqabka saxafiyiinta la yidhaahdo, in isla wasaaraddu ay dhistay 2015. Golahaas waxaa la isku dayay in ururada saxaafadda laga qaybgeliyo, in maaragtay UNESCO xataa waa la geeyay in la mariyo. Waxaasoo dhan waa socon, ururada saxaafadda waa iska diideen, wasaaraddana wadatay, weliba waxa waday ninkaa saaxiibkay oo Al-Cadaala gacanta ku hayay. Haddana maaragtay xeerkii saxaafadda oo muddo isaguna rafanayay, oo aan anagu ka daba rafanaynay, oo ilaa hadda qabyo ah oo aanan ogolayn qodobada aan ku diidanahay
xeerkaxasaxiixa,
laakiin weli waad ku dheganahay, weli miisku saaran yahay doodo badan, qodobo badanoo waxaa ku jira aan qaanuun ahayn, qodobo badanoo saxaafadda maaragtay xorriyadooda iyo xorriyadulqowlkii aan ka mad ahayn, qodobo badanoo waxaa la geliyey aan cidna lagala tashan. Bataatanba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraana taas. Marka anaga saddex xubnood kama hadlaayo, hana la sii kama hadlaayo, waan rabnaa ma ka hadlaayo, golaha lasoo waafajiyo sharciga, golahu ha yimaado bannaanka, golahu ha noqdo golo madax bannaan oo saxaafadda iyo bulshada u dhexeeya, dowladda iyo bulshada u dhexeeya, golo xukuumadii magacaawday ama wasaaradii magacaawday marna ma soconayo. Golahana sidoo kaleeto, golahan wuxuu u baahnaa in dadka lagala tashado, in la ballaariyo. Midda kaleeto waxaa wax la yaab la ah, qamiistay 14 May markii la meel marinayay golahan, sharci uma lahaba xataa xukuumadda golaha in la mariyo. Sideedaba xeerka saxaafadda laftirkiisa ama dastuurka qodobkiisa, qodobadiisa qaar 41-19 waxaa ku qoran in golayaasha madaxa bannaan marka la dhisayo ay noqdaan golo baarlamaaniya, in baarlamaanka la geeyo, baarlamaanka meel mariyo. Xataa mararka qaar waxaa la sameeyaa xeerarka sida golayaashan kale wadamada ay ka dhisan yihiin, South Africa iyo Kenya iyo Switzerland, meelaha golaha baarlamaanka laftirkooda xubinaa looga daraa si ay u kontaroolaan ulana socdaan. Waxaa la rabay in marka hore la dhiso golihii xuquuqul insaanka. Soomaaliya uma dhisno xuquuqul insaan, waxa la yidhaha uma dhisno golahan, waxbay ku lahay xubinka imaaneysa, waxba kama laha golahan. Marka waxaa wasaaraddu maqashay golaha la dhisaa warbaahin, iyagaa magacaabay, iyagaa qorqoray.
Lakiin Dulyar, 15-16 sano kadib, ma inaa wax la sameynaa qabtiin oo laiska taagnaa?
Maya maya, golo in la sameeyo waa qabnaa. Golahu maaha golo ciqaabeed. Waxaad dareemaysaa maalinta kuwad, hadda nimankan ismagacaabay oo ay wasaaraddu magacaabatay, weliba Al-Cadaala u magacaabay, shirki jaraa'id ugu horreeya waxay ku
yaaddu wasiir ay leedahay
wasiirka, waa dareemi karaa wasiirka inuu ixtiraam badan xusmadna aan u hayno, laakiin golahan ninka gacanta ku wataa oo magacyadana wataa qortay, gacantiisa ku qortay, oon ognahay hal sano ayay shaqaynayeen inta aan la aseen, waa ay wasaaradda ku dhex shaqaynayeen. Waxaasoo dhan waa ogeen yaa lagala dhuumanayo koronkurgeli, waxa guddiga la geliya ka weyn. Golahan waxa weye golo madax bannaan inuu noqdo, golo dhaqaale ahaan xataa ka madax bannaan. Golahan marka la dhisaayo waa in dhaqaalihiisu ay ka yimaadaan ururada saxaafadda, contribution ay keenaan, waa in hay-ad caalamiya wax looga raadiya, xataa canshuurta dalka waxbaa laga siiya sida ururada caalamka hadda ka dhisanoo golayaashaanu kaleta. Laakiin golo dowladeed xukuumadiis magacaabatay oo annagu saxaafadda madax bannaaneedna aanay waxba ka ogeyn, waxna lagala tashan cid aqbali karta iyo cid xukumahay. Maalinta kuwada shirka daraa'id qabteen, haddaan ku laabto qodobo ciqaabay soo saara, waa in lasoo diiwaan geliya, waa in maaragta kaarar la qaataa, waa in ciddii saxaafadda ka dacwoonaysa annaga noo soo dacwoota. Yacni jaa ciqaab iyo handadaad iyo tahdiid ay bal golahaanina maaha, waa golo wax fududeeya, waa golo bulshada iyo isku wada warbaahinta. Macnahaygu ma aha shakhsiyaadka ku jira, ixtiraam badan u haya, waa saaxiibaday, waa tixgelinaya, waa loo magacaabi karaa, laakiin waxaan rabnaa inay sharciga soo maraan. Ma jirto waxaa la rabaa waxa marka in salmugii la dhigo. Annagu golaha ma diidano in la magacaabo, golahu inuu shaqeeyo. Oo maanta warbaahintan qaybaha badan yeelatay oo ay ku soo korortay alaabtan digitaalka, wixii la rabo layska samaynayo, xeerar iyo shuruuc qabto, waa diyaar unna, waana rabnaa. Laakiin waxa aan rabna ma aha ciqaab, ma aha xarig, ma aha ganaax, ma aha lacag in laga sameeyo. Mashaariic qofku waa iska samaysan
kara. Ma u tagteen dowladdu, ma la wadaagteen
dowladdiin? Cid aanan la wadaagin iyo cid aanan la fadhiisan. Marka laga reebo ninka qortay, inta kale waa la fadhiisan, xataa wasiirka waa la hadal. Qaarkeen guddigeenna waxay la kulmeen madaxweynaha, baarlamaanka golihiisa waa u gudbinay. War golahan maxaa loola ordayaa? Waxaa loola ordaya maxayin? Maanta dalku waa dhismayaa, shuruucdiisu waa soo noolaanaysaa, annaguna qeyb baan ka nahay. Inna laku ixtiraamo oo warbaahinta madaxa banaaneed laga talageliyo. Macnaha hadda aan kuu sheegayana anigu hadda ma qabo. Rag saaxiibaday waxaan arkahaya lahaa xubnihii saxaafadda madaxa banaan saddexdii xubnood, taatanba golaha wuxuu ku dhisan yahay qaab xaaraana. Taas marka anaga saddex xubnood kama hadlaayo, hana la sii kama hadlaayo, waa rabnaa ma ka hadlaayo, golaha lasoo waafajiyo sharciga, kana meel cidla ugu
baabiiseer rabta. Haddii la yidhaa ha la dhiso, ha lagu soo celisho, sideed u weyshiinaysaa seertii lala sameeyo?
Ko waxaan rabnaa in horta ciyaarka saxaafadda golahan qaabka loo dhisayo way ku qoranta. Waxa aan diidnana qodobadaasaa ka mid a in xeerka saxaafadda oo hadda weli miiska saaran, madaxweynuhu waa saxeex, laakiin madaxweynuhu waa nooga garaabay markii dambe. Waxaa lagu soo aadiyay xilli kambayn iyo doorasho iyo qababac iyo lagu jiray, oo madaxweynayaashu waarata ma fiiriyaan, waa iska ilaafe. Laakiin markii dambe markaa la kulan lagu noo garaabay, wuxuu noo sheegay in baarlamaanka marka hore la geeyo. Baarlamaankana waa kala hadal in wixii horta shuruucdii saxda ahayd dib loogu laabto. Marnaba saxaafadda madax banaan ma diidana golo in la dhiso, ma diidana in maaragtay ragga hadda loo magacaabo in loo magacaabo xataa mar labaad ma diidana. Laakiin waxaan diidanahay golaha inaan talo ku yeelano, taladuna waa noo muhiim.
Yuusuf Xasan Isxaaq waa khabiir saxaafadeeda muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta, wuxuuna ka mid yahay dadka kasoo horjeeda hannaanka loo maray magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood, isagoo xusay in awoodda ay faramarowsatay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Waxaa la sameeyey waxay ahayd magacaabista sagaalka xubnood, xeerkan hore usoo meelmara, hore loo ansixiyey. Marka ma waxaa diidantihiin sagaalka xubnood, mase waxaa diidantihiin xeerkii adinku aad ogeedeena la meel mariyo maansaxa? Hadda doodeen maxaa ku salaysan tahay?
Annaga doodeenu waxay ku salaysan tahay in sharciga la ansixiyey sidoo ahaa loo fuliyo. Hadda boob iyo dhac iyo baalmar sharciga ayaa xukuumaddu ku dhaqaaqday si toosa. Wasaaradda warfaafinta iyo golaha wasiiradu xeerkii la ansixiyey ee baarlamaanku soo gudbiyey, ee madaxweynuhu ansixiyey, way baalmareen. Waxaa xeerka ku cad in sagaalka xubnood saddex ka mida golaha saxaafaddu, yacni ururada saxaafaddu ay soo doortaan, ayaga dhexdooda iska soo doortaan, saddexna dowladda soo xulanaysa, soo magacaabanaysa wasaaradda warfaafinta, saddex kalena ururada bulshada rayidka, weliba golaha ururka qareennada mid bay soo dirsanayaan. Ururka haweenkuna qof, xuquuq ururka hay-adda xuquuqul insaankuna qof bay soo dirsanaysaa. Waa saddex, iyo saddexda ururada saxafiyiinta iyo saddexda wasaaradda. Sidaas ayay tahay in lagu meel mariyo loguna magacaabo golaha saxaafadda. Laakiin sagaalkii xubnoodba wasaaradda warfaafinta golaha wasiirada u gudbisay, kadibna madaxweynaha loo gudbiyey, wayna ansixiyeen. Haddana waa la hirgeliyey shaqadoodii, way bilaabeen golaha. Taasna micnaheeda waxaa weeye warbaahinta xorta mar alla markii la rabaa laga qaadi karaa laysinka.
sagaalkan xubnood miyaysan ku jirin wariyaal la yaqaana soomaaliyada xirfadlii ah, halkan oo qoreysa in loo magacaabi karo dad xirfadle oo saqaafada, marka saaxiibo badan oo saqaafada kamid oo ku jiro sagaalka xubnood, marka ma waxaad leedahay anagu ma keensana dooda keensata?
Adeer, saas doodu saas maaha. Doodu waxay tahay sharciga in siduu u qornaa loo fuliyo. Xubnaha la magacaabay waa saxafiyiin xushmad leh iyo khibrad cidiidan ma jirto. Rag iyo gabdho ikhyaara waaye, waa anaguna yacni maaha doodu ayaga ha laga qaaday dad kale ha la geeyay abadan, xaasha illah, waa inay cadaato. Waa dad naga mid a oo walaalaheen ah oo bahdii saxaafadda ah oon u ogolnahay. Laakiin yaa magacaaba dhacwa kuraas dhaca oo booba oon sharciga waafaqsanayn ayaa lagu fariisiyey. Oo marka annagu waxaan leenahay doodeen wax kale maaha, sharcigii sida u qornaa ha la fuliyo. Ururka qareennadu ha soo doortaan xubinta u mataleysa, xuquuqu insaanku ha soo dirsadaan, haweenku ha soo dirsadaan, saxafiyiintu saddexdii xubneed ha soo dirsato, dowladdu saddexdeedii ha soo dirsato. Arrin muhiimaan rabaa inaan kuu xuso oo kale, inaan sharciga lagu dhaqmi wax daliil u ahaan kuu sheega. Hadda golihii waa hirgaleen, way wadaan shaqadii. Wasaaradda warfaafintu way baaba'aysaa marka golahani uu dhaqan galo. Hadda waxaa leeyahay golihiiaa waxay bixinayaan ruqsadii, marka warqadda ay buuxiyaan oy diraan oy ruqsadii bixiyaan oy ogolaadaan, wasaaraddii u diraa, wasaaraddiiaa bixinay. Wasaaraddu maba jirtaba. Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka walaalaheena saaxiibadeen aad runtii u jecelnahay, aa dad wanaagsan ah oo xushmad leh xaqiiqatan, waxaan leenahay ka daaya, waa ogtiin waxaan wax saxmaa, wadda saxan looma marin, ilaahayna uga baqa. Ka daaya, waa dictatorship waddada loo sii xaaraya. Xukuumaddan haddii ka badbaado oo iyada xornimada ay leedahay waa ilaalinaynaa, tan ku xigta garanti ma haysanaa inay ilaalin doonto. Haddii hadda xukuumaddaba ra-iisul wasaare Xamse iyo madaxweyne Xasan Sheekh kaba soo qaad niman shicaba oo dimuqraadiyadda ilaalinaa oo maasha allahu ah, allah noo barakeeyo, laakiin haddaanba ayaga ka badbaadno, kuwa ku xiga garanti ma nasiinayaan inayna saxaafadda xorta laysinka ka wada qaadanayn. Ummadda danteeda ku jirta, diinta iyo dhaqanka iyo danta ummadda ku jirta xoriyadda saxaafadda in la difaaco. Waddadaana waa wadda xoriyadda lagu luminayo.
Ma la wadaagteen madaxweynaha iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse qabashadiina?
Anagu baaq guuda u dirnay oon weliba madaxweynaha waxaan ku niri, madaxweyne arrintan ka fiirso, hana saxiixi, ka fiirso khatartaasay leedahay, waa lagu huusgeliyey, ka joog. Waxaan la soconaa, wax laga joogay ma leh. Sidaan kuu sheegay, arrintii waa socotaa, shaqadu waa socotaa. Haddee annagu waxaan leenahay awood kale ma lihin annagu. Allah dee war annakii adinka sharciga iyo ilaahay unbaa noo wada jeeda, ciddii qaldan ka daayaan leenahay. Yaan u dacwoonay dadkii aan u dacwoon lahayn haddii ayagii wax dhacayaan, adeer yaan u dacwoonaa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaal oo wareysiis iyo v o da ayaa sheegay in guddigan ay daba socotay dhammaystirka khaarka saxaafadda, wuxuuna sheegay Cadaala inay u mareen dhabihii ugu saxnaa ee loo mari lahaa soo magacaabista guddi ka kooban sagaalka xubnood, sida uu sheegay v o da.
Arrin waa mahadsan tahay Cabduqaadir, adiga iyo dhegeystayaasha v o a waana idin salaamay. Intaas ka sokow, dabcan ujeedada ka dambeysa arrintan waxay tahay waa ujeedadii guddigan markii horeba loo sharciyey oo sharciga loogu qoray. Guddigan sidaad ogtahay waa guddi qaran oo kusoo baxay xeerka warbaahinta Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu saxiixay, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana mar kale markii dib loo eegay uu saxiixay. Marka xeerkaasi si uu dhaqan galo oo u shaqeeyo oo ujeedooyinkii lagalaha loo gaaro, waxaa waajib ah in la dhiso golahan warbaahinta oo la-aantiis una suurtageli karin. Marka xeerka ayaa waajibinayay, ujeedada ugu weyn oo loo dhisana waa in baahidii xeerkan loo qabay si loo hirgeliyo, hirgelintiisii la bilaabo, guddigan oo ah hay-addii hirgeli lahaydna la dhiso.
Saxaafadda madaxa bannaan qaarkood oo v o da la hadlay, sagaalkan xubnood saddexaad ku laheedee, laakiin sagaalkiiba waxaa le wasaaradda warfaafintaad magacaawday, sameeyday, golihii geeday, iyadana meel marsata. Marka sagaalkan xubnood dhammaan maalinka magacoodo iskana mase waad marsiiseen hanaankii loogu talagalay saddexdii saxaafadda, saddexdii bulshada rayidka iyo saddexda kulahaed adinka se u samayseen?
Su-aal aad iyo aad u fiican waaye. Horta guddigan sida uu ku dhismayo waxay ku qoran tahay xeerka. Qof kastoo xeerka akhriyana wuu garan karaa. Xeerku wuxuu jideynayaa guddigan in ay soo dhisto wasaaradda warfaafinta, ay soo jeediso, kadib marka ay la tashi la samayso qaybaha ay ka imaanayaan oo sidaad sheegtay saddex ka imaanaysa warbaahinta gaarka ah iyo saddex ka imaanaysa bulshada rayidka ah oo ah haweenka iyo ururka maarata garyaqaanada iyo ururka xuquuqulinsaanka ka imaanaya iyo saddex dowladda ka imaanayso. Marka ay wasaaraddu la tashidaa soo samaysa, iyada ayaa golaha wasiirada geynaysa, kadibna golaha wasiirada ayaa sidaas ku ansixinaya. Marka habraaci loogu talagalay oo sharciga ahaa ayaan marsiinay.
Maya
la tashi aan samaynayna, wax la yiraa soo magacaabis kuma qorna xeerka, mana jidaynaayo. Haddee dadka marka xil la magacaabayo dowladda magacowda, sida xeerka u dhigaayo dowladda golaha wasiirada geysa oo maaragta hanaanka marisa. Marka sida xeerka u dhigayo waa inaan la tashi la samayno oo aan talooyinkooda dhegaysano, intii aan awoodi karnana waa samayna. Marka cid soo magacaabaysa oo aan dowladda ahayn ma jirto. Dowladda ayaa iyadoo dabcan institutionskaas kaleeto la tashi la samaynaysa ayay wasaaraddu soo jeedinaysa.
Waxaa muuqata isku meelan sida doodu ay noo sheegeen saxafiinta oo saaxiibadii wasaaradda ku dhowaa la taliyaal hore in aan la kala garan karaynba guddiga saddexdiina xubnood iyo saddex, marka ma kuu muuqataa walaaca saxaafadu qabto?
Runtii horta wararka saxaafadda waa ka maqalnay ka socda, laakiin ilaa hadda cid horta si rasmiya intay wasaaradda noogu timid cabasho noo soo gudbisay oo tiri waxaanan u baahannahay in nala ka jaahil bixiyo, nala fahamsiyo, horta ma jirto. Waase maqalnay in qeyb ka mid a muxuu ahaa warbaahinta ay cabasho ka qabaan, diyaarna waxaan unahay inaan dhegaysano oo muxuu ahaa cabashadooda. Dabcan ficilka ayaa muhiima, waxa guddigan uu qabanaya ayaa muhiima. Marka waxay walaaca ka qabaan inaan kala fariisano ka dhigaysana diyaaran unahay. Arrinta ku saabsan isku milanka waxaan aaminsana waa kala saaran yihiin xubnuhu, waana qoran yihiin. Saddex ka mida waa dad muxuu ahaa warbaahinta brivateka. Horta sidooda xubnaha intooda badan waa dad saxafiyiina. Marka laga reebo laba qofood oo sharcigu uu sheegayo inay ka yimaadaan meelo kaleeto, xataa qofka haweenka ka yimid nasiib wanaag wuxuu noqday gabar saxafiyada. Kuwa dowladda ka yimid waa dad saxafiyiina oo saxaafadda sumcad weyn ku leh oo la yaqaano oo maaragtay hay-adaha ugu waaweyn oo warbaahinta kasoo shaqeeyey. Kuwa matalaya saxaafadda sida gaarkaa saxaafadda uga yimidna waa dad institutions kala duwan oo maaragtay qaarkoodna hadda ka shaqeeya, qaarkoodna kasoo shaqeyn jiray, oo sumcad weyn ku dhexleh saxafiyiinta. Marka ciddii u baahan inaan sidaas u fahamsiinana waa u fahamsiinaynaa, waana rajaynayaa dad la wada yaqaano, mas-uuliyaddana lagu aamini karo, khibrad iyo waayo aragnimo iyo faham ku filanna shaqada u leh inay yihiin.
Wasiir guddigan haddii guddiga madax banaanidiisa intay ku kalsoontaha, marka hore guddigan guddi madax banaan oo shaqadiisa qabsan doona miya?
Si boqolkiiba boqol kalsooni weynaan ku qabnaa, xeerkayna ku qoran tahay. Meesha aan rabay Cabdiqaadirow in la fahmo oo dadweynuhu fahmaan oo saaxiibadeedu saxaafaddu fahmaan waxay tahay xeer ayaa qoran maray dhammaan habraacii sharci ee dalkan uu lahaa. Xeerkaasi waxa uu jideynayaa sida guddigan ay u shaqeynayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa aanay qaban karin iyo sida ay madax banaanidooda u ilaalinayaan. Marka dadka aan soo xulnay aqoontooda iyo kartidooda kalsooni aan ku qabnaa, ficlan markay shaqada galaan oo la ogaado waxay ku xadgudbeen waxa xaq loo leeyahay in lagu qabsado iyaga laftigood, dad aan la qabsan karan maahane. Xeerku waa qoran yahay, af soomaaliya ku qoran yahay, looyaraa jooga, sharciyaqaanaa jooga. Haddii ama anagu aan xadgudubno ama iyagu ay xadgudbaan ama cid kaleeta ay xadgudubto, waxa xaq loo leeyahay in la yidhaahdo waxaanad maaragta ku xadgudubteen. Marka kalsooni aan ku qabnaa inay shaqadaas qaban karaan, waana codsanaynaa in la siiyo fursad lala shaqeeyo, wixii mugdi iyo midmadow u baahanna ama iyagaa u diyaara inay ciddii qabta ka jaahil bixiyaan ama annagaaba wasaarad ahaan u diyaara inaan maaragta dhegaysano insha allah.
Xeerka saxaafadda ayaa siinaya awood guddiga la magacaabay ka kooban sagaalka xubnood ee maray golaha wasiirada, waxaana warbaahinta dowladda oo inta badan rajiimka talada fadhiya loogu khidmeeyay noqon doontaa warbaahin dadweyne ah public broadcasting service. Haddaba dowladda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in awoodda gacantooda ka baxdo oo wasaaradda warfaafinta ee noqoto warbaahin dadweyne? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala. Guddiga shaqadooda iyo dooda waxaa ka mid ah inay wasaaradda warfaafinta howlihii iyo ruqsadihii iyo maarata meesha ay ka baxdo in gudigu shaqeeyo, gudigu awood u qaato. Diyaar ma u tahay in gudigu si lamay saxaafadda inay maamulaan oo wasaaradda la maamulo?
boqolkiiba boqol aan diyaar u nahay. Waa aragnay dad badan oo leh wasaaradda shaqadeedii abaabays, laakiin annagaa u diyaara dalkaani waa socdaa, socdaal buu ku jiraa. Institutions ayaa la dhisayaa ku salaysan dowladnimada casriga. Dowladnimada casriga ee aan maanta haysanahay waxay jidaynaysaa in aan si adduunyadu fahmi karta aanu dhaqanno. Adduunyada wasaaradana waa jiraan, guddiyadan oo kaleetana waa jiraan, kala madax banaani leeyihiin waxbay ka wada shaqeeyaan. Guddigaani wuxuu xaq u leeyahay oo loo sameeyaba ay tahay in la ilaaliyo madaxbanaanida saxaafadda, in xuquuqda saxaafadda la ilaaliyo, in go-aanada qaarkood masiiriga ee saxaafadda la xiriira aanu wasiir iska gaarin ama aanay wasaaraddu iska gaarine meel annaga naga shisheysa ay soo maraan. Marka shaqooyinka ay qabanayaan already hadda qaar badan oo kamida waa ku wareejinay shaqooyinkoodii oo maaragtay xeerku u jidaynayay, xeerkiina waa haystaan iyaga, ayaana maadaama habraacii sharciyo ay lahaayeen ay dhammaysteen muxuu ahaa shaqadaas qabsan doona annaguna boqolkiiba boqol aan uhugaasa.
Marka adduunyada casriga ah ee wasaaradda faafintu kasii dhammaanayso in wasaaradda faafinta guddi maamulo oo committee loo magacaabo oo guddi maamulo, taas adeer u tihiin
waaba meeshaan u socono. Meeshaan u socona waa meeshaas annagu si xeerku wuxuu jidaynayaa laba hay-adood oo muhiima u dhisaya oo ah labada shaqo ugu waaweyn wasaaradda warfaafinta ay u taagan tahay. Mid waa maamulka iyo nidaaminta warbaahinta madaxa banaan oo waddankan uu warbaahin madax banaan oo xoog leeyahay. Waxaan u samay guddigaana loogu talagalay inuu shaqada wasaaraddu haya qabato xooggeeda uu qabto, waana sababtan guddiga u dhisnay. Waxaana diyaar unahay inay la wareegaan. Shaqada labaad oo wasaaraddan ay qabatahay waa maamulka warbaahinta dowladda, iyadana xeerkan wuxuu jideynayaa in dalku uu yeesho warbaahin waxa loo yaqaano public broadcasting service ama adeeg warbaahin dowladeed, yacni dadweyne inay noqoto meesha hadda ay warbaahin dowladeed ka tahay. iyadana waa shaqada aan rabno inaan ku xijinno oo aan u guurno. Marka waxaan rabnaa in
maamulkaguddigan
ayaa dabcan qaybo ku leh, laakiin waxaa dhismaya board baa dhismaya, agaasimiyaala dhismaya, dabcan acti baa loo baahanayaa, sharci oo ka ratimaya jira xeerka uu jideynayo oo la yidhaahdo sharciga muxuu ahaa public broadcasting service-ka, kaasoo qeexi doona sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa. Waddanka waa ogta axsaab baan u soconaa, axsaabtu waa inay qayb ku yeeshaan oo muxuu ahaa ay maamulka warbaahinta xaq u yeeshaan, wax uga yeeshaan. Marka waxaan rabnaa in warbaahinta dowladdu hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysaahina ay u guurto public broadcasting service, warbaahin dadweyne ay u guurto. Shaqada maamulka muxuu ahaa warbaahinta gaarka oo hadda wasaaraddu ay gacanta ku haysana inay guddiga ku wareegto, in marka shaqada wasaaraddu ay ama kusoo koobmato shaqooyin kooban oo regulationska iyo wax la xiriira, amaba marka ugu dambeeya dalkeenu uu ka maarmo inuu wasaaraddu warfaafin yeesho. Meeshaan u socnaa marka waa xoriyadulqowlka inaan hagaajino, waa dimuqraasiga haddaan rabno inaan ka shaqeyno, inaan sida adduunyada dimuqraadiga ee casriga a u dhaqanto inaan u dhaqano. Marka meeshaan u socnaa waa meeshaas diyaar aanan una.
su-aashii ugu dambeyso dooda saaxiibadu qabeen qaarkeed waxay ahayd in xurituulqowlkii iyo madax banaanida shakiga gelinayaan, iyadoo weliba wasiir cadaale daa-uudna aad saxaafadda ka timaadeen. Marka ma isleedahay gacmihii inaad ku dhibaatoyn doontaan saxaafaddii muddo dheer kasoo shaqeynaysay? Walaaqa muxuu muuqda
runtii cabdiqaadir? Horta si maaragtay soomaalinimo leh oo saxafinimo leh oo mas-uuliyad leh, waxaan rabaa halka inaan dadka soomaaliyeed adiga badan kaga sheego. Horta haddaan rabno inaan wax caburino oo aan wax hallayno annaga haysa lahayn xukunkeena, horta ma baahinay cidna qasbiisa oo qori nagu haysa oo nagu dadejinaysana ma jirto. taladii maanta anigu aan ka gaari karay idaacad shati ma siisaa mise waa u diidaa, kama gaari karo. wariye ma la soo xiraa oo waxa uu galay ma dembiya mise dembi maaha, aniguna go-aan kama gaari karo, booliskuna kama gaari karo, nabas ugu dara kama gaari karto. waxaan gacanta u gelinay waa saxafiyiin soomaaliyeed oo xirfadlayaal ah iyo aqoon-yahanno soomaaliyeed oo aan ugu talagalnay intaan anigu keliya go-aan gaarin in ayaga go-aan gaaraan. marka annaga horta waxaan filanaynay in nalku bogaadiyo, waxaan filanaynay in runtii saxafiyiintu ay dareemaan arintan, in badan in way dareensan yihiin inay ayaga maslaxadooda ku jirto. maxay tahay waxa aan rabno in ay guddigaani qaadaan? guddigan waxaan rabnaa maalinta la sameeyey ka horna sharci darre ahdo maynan ogolayn, haddana ma ogolin. waana qeexnay, waa sheegnay qof saxafiya inaan wadada laga qabsan. waxaan rabnaa inaan oo ciddii dacwo saxafi u qabtaa inay iyaga aado oo u dacwooto, wix aan dabcan ahayn, crime aan ahayn. sidaasoo kaleeto go-aanada la xiriira idaacad miyaa la xirayaa, ma la furayaa, ruqsad ma mudan tahay, ma mudna, waxay sheegtay maxdudbaa ma aha cid aniga iyo saxafiga aniga dowladda mataliyo laga yaabo inaan u caadi fadaysan oo u xamaasadaysanahay siyaasad, iyo ninka wariyaha ah oo laga yaabo inuu talax tegi karo bini aadam yahay, meel noo dhexaysaa inay jirto waay. marka guddiga maanta aan samayno waxa waaye taladii annaga gacanteenna ku jirtay inaan gacanteenna ka saarnay oo dad dhexdaas jooga aan u geynay. marka iyaga aan ku kalsoonaanno wax kastaa boqolkiiba boqol kuma bilowdaan, waa institution dhismaya, waa wax jeelasha ay kala dhexli doonaan iyadaasna aan dhiirigelinno. wixii mugdi iyo madmadow ku jirana waxaan diyaar u nahay inaan si maaragtay soomaalinimo ahoo maaragtay muslimnimo ahoo turis leh aan saaxiibadan u dhegaysano insha allah.
warbaahinta dowladdan inay noqoto warbaahin dadweyne oo gacanta dowladda ka baxda waa u diyaar garoobaysaa.
Halkaasaan u soconaa xeerka ayaaba jidaynaya. Xeerka waxa uu jidaynayaa in dalkani uu yeesho public broadcasting service. Dowladdu hadday u baahato wax iyada gaarka u ah way samaysan kartaa, laakiin warbaahin maslaxada qaranka matasha oo canshuurta muwaadiniinta Soomaaliyeed ku socota oo taladeeda iyo go-aan gaaristeeda ay dadka Soomaaliyeed wax ku leeyihiin oo xisbiyada samaysmi doona ay wax ku leeyihiin, meeshaan u socono meeshaas waay. Waxaasoo dhan marka ma samayn karno haddii aynan xeerka saxaafadda hirgelin. Xeerka saxaafadda inaan hirgelinana albaabkii laga gelayo waa dhismaha golaha saxaafadda. Golahan hadda maadaama aan dhisno naga dhammaaday, shaqada labaad oo noo taalla waa inaan u hawlgalno sidii warbaahinta dowladda aan public broadcasting service uga dhigi lahayn axsaabta iyo muxuu ahaa samaysmi doona ee hadda dastuurku uu jidayo xuquuq siman ay ugu lahaan lahaayeen.
Ila muhiim ah ayaa u sheegay barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka guddigan oo ka kooban 9 xubnood loo maray 2 waddo. Waddada koowaad ayaa ahayd in xukuumaddu ilaalinaysay 9 xubnood ee ku qusneed kaarka saxaafadda qaran ee madaxweynaha Soomaaliya qalinku ku duugay. Dhabbaha labaadna waxaa VOA u heshay xog ah in lagu saleeyo hanaanka wadqabsiga Soomaaliya oo aan indhaha laga qabsan sida ila muhiim ay sheegeen. Guud ahaanna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa naga inta. Barnaamijka waxaa soo soo duwaya anigu saaxiibkiina Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, waxaanu idin kaga imaanay Muqdisho. Intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London ku soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, hay-adda amniga Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dowladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dowlado kale, kooxo iyo shakhsiyaad. Hay-adda amniga Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dowlado kale, gaar ahaana dalka Israel. Waxa kale oo ay Tehran isku deeday beegsashada kooxo kasoo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan kasoo jeeda dalkaasi. Madaxa sirdoonka amniga Sweden Daniel Sterling ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-adda nabad sugidda Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato. Maxamed Cawad oo ka faallooda arrimaha Sweden degana magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyey kooxahan ay hay-adda ammaanka ee Sweden sheegtay.
Cabdixaafidow, labadan kooxood ee hay-adaha ammaanka ee Sweden ay sheegeen in ay markaasi Iran u fududeeyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro amaba toogashooyin. Waa laba kooxood oo la kala yiraahdo Foxtrot iyo Rumba. Labada kooxood marka waa kooxo inta badan ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada. Mararka qaarkoodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geysta oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay, kuwaasoo oo tiro badan ay ku dhinteen. Balse waxa cusub waxay tahay in markan ay dowladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran islamarkaana ay weeraro geysteen u ka mid yahay weerar bombaano oo dhowaan lagu qaaday amaba ka dhacay agagaarka safaaradda Israel ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan ka soo baxay Sweden mar ay la xiriiray wakaaladda wararka ee Reuters. Sweden ayaa waxaa ragaadiyey rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sannado badan, waxaana sannadkii 2023 la toogtay 50 qof, halka 109 kale lagu dhaawacay 366 toogasho oo kala duwan. Wadamada kale ee la isku yiraahdo Scandinavianka marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho loogu dilay sannadkaasi. Maxamed Cawad ayaan mar kale weydiiyey sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geyskata dilka toogashada.
Cabdixaafidow, Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka. Sannado badan waxaa ka dhacayay dilal toogasho ah oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakada ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka. isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga darugooyinka. Badibana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka ka soo haajiray meelaha ka baxsan Sweden, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrikaba. Marka toogashooyinkaas badanaa waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ka ganacsiga darugooyinka. Taa kaliya kuma koobnee, mararka qaar toogashooyinku waxay usoo gudubtaa dadka caadiga, iyagoo mararka qaar toogta dad aan iyaga kamid ahayn amaba kuwa aan kamid ahayn kuwa suuqa ku haysta, taasi oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale, taasi oo dilal fara badan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden ah. Balse hadda arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aad uga shakiday amaba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaanba mararka qaarkood dowlado ka baxsan Sweden, oo ay sida iminka muuqata Iranba lagu eedeeyey in laba kamida kooxahani ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil, iyo weliba arrimo kale ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalkani Sweden.
Kadib shil toogasho looga shakiyey oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israa'iil ku leedahay Stockholm bishan, iyo walxaha qarxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sanadkan, booliiska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israa'iil iyo goobaha Yuhuudda ee dalkaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Sorry.
heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenni fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.